Ο εντεταλμένος σύμβουλος, ο κύριος Πρίαμος Ιερονιμάκης, ο εντεταλμένος σύμβουλος της περιφέρειας Κρήτης, βρέθηκε στον τομέα ποιότητας βέβαια και ζωής, υπέθρω να συμπληρώσω, βρέθηκε και συμμετείχε στην εκδήλωση της Γενικής Ομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος και της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος με τίτλο «Η ακρίβεια στο Θεό, πως τα κέρδη της απληστείας πολλαπλασιάζουν τις τιμές από το χωράφι στο ράφι». Έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε τι ακριβώς έγινε εκεί και ποια ήταν η δική του θέση. Καλή σας μέρα, κύριε Ρονιμάκη.
Καλημέρα, κύριε Παπαδάκη. Καλημέρα στο κράτος.
Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Είδαμε ότι συμμετείχατε και μάλιστα ενεργά και για το θέμα αυτό, όπου συμμετείχαν αρκετοί άνθρωποι, βουλευτές, εκπρόσωποι άλλων περιφερειακών ενωτήτων, καταλαβαίνουμε, δήμαρχοι, έτσι. Είχε πολύ ενδιαφέρον από ό,τι καταλαβαίνω.
Βεβαίως, ήταν μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Αναδείχθηκαν πάρα πολλά θέματα, ειδικά στο κομμάτι των ελληνοποιήσεων και όλο αυτό το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή μεταξύ παραγωγού και καταναλωτή. Εξ αυτού του λόγου αξίζει να αναφέρουμε το ότι τα προβλήματα δεν είναι μόνο το κομμάτι που έχει να κάνει, που έχουν αναδειχθεί το ρεύμα και το πετρέλαιο, το οποίο για να καταλάβετε τι γίνεται, εγώ που έχω και ένα μεγάλο πλήρω, ξέρετε πόσο παίρνω για να φύγω με το κομμάτι του πετρελαίου όσον αφορά εμάς, 180 ευρώ το χρόνο. Για να καταλάβετε.
Ναι, 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 καταλαβαίνω.
Δεν είναι κάτι δηλαδή το οποίο είναι το πετρέλαιο. Γι' αυτό λέω ότι κάθε περιοχή έχει τις ιδιαιτερότητές της. Οι ελληνοποιήσεις αφορούν όμως και το πρόβλημα που υπάρχει στην αγορά μεταξύ χωράφι, ράφι, όλη την Ελλάδα. Υπάρχουν θέματα λοιπόν τα οποία ακουμπούν όλο τον αγροτικό χώρο και τους καταναλωτές φυσικά, γιατί αυτό το κομμάτι δένει το ένα με το άλλο και δένει σε πολλές περιπτώσεις που θα αναφέρουμε μετά στη συνέχεια.
Ναι, ναι.
Πρώτα απ' όλα, πήγα στην αγορά, τράβηξα κάποιες φωτογραφίες όσον αφορά το θέμα της σταφίδας. Ένα παράδειγμα που εδώ πέρα ήταν το κορυφαίο προϊόν στην Κρήτη.
Σωστά.
Έτσι. Βλέπουμε λοιπόν 11,90, αλλά 12 ευρώ χιλίες, η οποία η σταφίδα δεν έχει καμία σχέση στη δική μας. Και επίσης μια άλλη σταφίδα που αναφέρεται Κρήτης, που δεν μου φαίνεται εμένα Κρήτης, αλλά δεν μπορείς να το καταλάβεις αν είναι ή όχι, γιατί δεν υπάρχει κάποια πιστοποίηση, μια ψηλή σταφίδα η οποία ενδεχομένως να είναι Τούρκη, γιατί η δική μας πόση ποσότητα να είναι.
Αργεντινή, ας πούμε, λέμε τώρα.
Η Τουρκία ή οτιδήποτε. Είναι όπως τα κατσίκια στη Βαρδάκη, που ήταν όλα να άξω. Εκατομμύρια κατσίκια να άξω.
Τα βαφτίζουμε, ναι.
Ήταν να άξω Αυστραλία. Λοιπόν, υπάρχουν λοιπόν θέματα πάρα πολύ μεγάλα. Εξ αυτού του λόγου, αυτός ο οποίος παράγει, στη συνέχεια εγκαταλείπει την παραγωγική διαδικασία. Γι' αυτό βλέπω ότι συμβαίνει. Αυτό που ανέφερα εγώ, γιατί είναι μέσα πάρα πολλοί κόσμος, άνθρωποι από τους επιστημονικούς φορείς, άνθρωποι οι οποίοι είναι, όπως είναι ο πρόεδρος ο Ραυτόπουλος Αποστόλης, ο οποίος είναι πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, ο Γιάννης Παναγόπουλος, πρόεδρος της ΓΕΣΕΕ, οι βουλευτές, και άνθρωποι οι οποίοι είναι μέσα στο κομμάτι αυτό να καταλάβουν το τι ακριβώς σημαίνει. Διότι θα έρθουν δύσκολες εποχές. Η τροφή πλέον στην Ελλάδα αρχίζει και παίρνει τα πάνω της. Και παίρνει την πάνω της γιατί? Διότι μέσα νόμιμα πλέον εισάγονται στη χώρα μας, πρέπει να το αναφέρουμε συνέχεια να το καταλάβει ο κόσμος τι συμβαίνει, ότι όταν στηρίζεις, λέμε, να στηριχτεί ο αγρότης να παράγει, μην μπαίνει στη διαδικασία, μα τον αγρότη θα στηρίζεται. Να καταλάβει ότι αυτή τη στιγμή συνδέεται, θέλει, δεν θέλει και ο καταναλωτής, γιατί έχει να κάνει με τη διατροφή την ίδια. Γιατί έχει να κάνει με την οικονομία την ίδια. Με φυσική οικονομία. Διότι όταν φεύγουν 11 δισεκατομμύρια όπως το 22, γιατί έχουμε στοιχεία 22, δεν έχουμε ακόμα 23.
Ναι.
22 στοιχεία, ναι. 11,5 δισεκατομμύρια ευρώ για να εισάγουμε φυτικά και ζωικά προϊόντα για τις καταναλωτικές ανάγκες του λαού μας. Αντιλαμβάνεστε πόσο σοβαρό το θέμα. Και όταν βλέπουμε ότι έχουν περάσει 6-7 προγράμματα νέων αγροτών και μόλις λήξει τα χρόνια τα οποία επιβάλλονται για να μείνει στον κλάδο του αγρότη από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να πάρει στο πακέτο του νέου αγρότη, εξαφανίζονται και ψάχνουν δουλειά όσοι μπαίνουν νέοι αγρότες, πρέπει να κάτσουμε να σκεφτούμε τι συμβαίνει. Τι συμβαίνει λοιπόν? Συμβαίνει το εξής, ότι βγάζουμε προγράμματα νέων αγροτών και μετά τους εγκαταλείπουν. Παίρνουν τα λεφτά, δεν τα πήρε, εξαφανίζονται. Αφού δεν τους έχει βάλει. Δεν υπάρχει στρατηγικός σχεδιασμός, με λίγα λόγια, στη χώρα μας όσον αφορά το θέμα παραγωγής προϊόντων, στήριξης προϊόντων. Δεν υπάρχει στρατηγικός σχεδιασμός. Εξ αυτού του λόγου συμβαίνουν όλα αυτά. Πολλές φορές βλέπετε και ακούτε τι συμβεί και στους σταθμούς, σε άλλους σταθμούς. Όταν πας να μιλήσεις για κάποια πράγματα, τρως επίθεση. Και τρως επίθεση, παράδειγμα, γιατί αναγκαστικά συγκρούεσαι με κάποιες επιστημονικές ομάδες, οι οποίοι δεν δέχονται με τίποτα ή με επιστήμον, δεν μπορεί ένας αγρότης να μου πει εμένα αυτά. Τελείωσε. Όμως, το στρατηγικό σχεδιασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ποιος τον έκανε? Επιστημονικές ομάδες. Γι' αυτό φτάσαμε εδώ. Και ξεσηκωθεί όλη η Ευρώπη. Όλα λάθος, όλα με σκοπιμότητες. Αυτά δεν είναι τυχαία. Θέλω να πω το εξής, έτσι για να γίνω αντικειμενικός όσον αφορά τις επιστημονικές ομάδες. Οι επιστήμονες βεβαίως είναι σεβαστοί, γιατί χωρίς επιστήμη δεν προχωράς. Άλλο το ένα κομμάτι και άλλο το μεθοδευμένο και οι επιστημονικές ομάδες, οι οποίες είναι στημένες ακριβώς και πληρωμένες και μεθοδευμένες για να οδηγήσουν εκεί τα πράγματα για συμφέροντα μεγάλων τραστ. Εκεί είναι που εμείς καταγγέλλουμε. Δεν είναι ότι αθώα έκαναν λάθος. Στοχευμένα το έκαναν. Άρα λοιπόν, εμείς είμαστε υπέρ της επιστήμης, γιατί χωρίς επιστήμη δεν προχωράει τίποτα. Δεν το συζητάμε καθόλου αυτό. Αλλά δεν μπορείς να μην καταγγέλεις όταν βλέπεις επιστημονικές ομάδες οι οποίες στείνουν μηχανισμούς από την Ευρώπη μέχρι εδώ, πώς θα σε εξολοθρέψουν, διότι περνάνε συμφέροντα μεγάλων εταιριών. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα πάμε. Πάμε παράδειγμα να δούμε το θέμα της σταφίδας. Η σταφίδα παράγεται, ξέρετε πώς είναι η ποσότητα. Όπως γνωρίζουμε, ο προφήτης της Ιλίας παράγει 500 τόνους και όλα τα υπόλοιπα χωριάνους 500. 1000 τόνους περίπου παράγονται εδώ πέρα. Απάνω παράγει για κορυφιακή. Σταφίδα Σουλτανίνα δεν παράγεται αλλού. Παράγεται μαύρη. Λοιπόν, η χώρα μας καταναλώνει περίπου 5.500 τόνους Σουλτανίνα. Δεν φαίνεται πουθενά τουρση. Πουθενά. Μόνο σε φακελάκι αν είναι συσκευασμένη. Που αυτό δεν μας ενοχλεί. Διότι όταν είναι συσκευασμένη και έχει απάνω μισοφέγγαρο, είναι νόμιμο. Αυτό που σε ενοχλεί είναι ότι μπαίνει μέσα χύμα μορφή και στη συνέχεια υλοποιείται. Το φεράω ως παράδειγμα, διότι συμβαίνει στο γάλα, στο κρέας, στο τυρί, σε όλα αυτά, στο κρασί. Και ο τρόπος ο οποίος, παράδειγμα στο κρασί, έρχεται παράδειγμα στο κρασί, στην Κρήτη. 3.000 τόνοι, παράδειγμα κρασί, στο οποιοδήποτε δεν μπορεί να το φέρει. Νόμιμα, νόμιμα, δεν μπορεί να το κάνει κανείς τίποτα. Διότι είναι όλα νόμιμα όσον αφορά το να το βάλει μέσα στην αποθήκη, όταν το φέρνει απ' έξω. Το φέρνει απ' έξω. Γιατί αν το αγόραζε από την Ελλάδα, μια χαρά θα ήταν. Το φέρνει λοιπόν απ' έξω, μπαίνει μέσα. Καμία υπηρεσία δεν μπορεί να το κάνει τίποτα. Γιατί πραγματικά είναι νόμιμα όλα. Την ευρωπαϊκή χώρα, κόβει τιμολόγιο, πληρώνει ΦΠΑ, γράφεται ευρωπαϊκό προϊόν, όλα καλά. Ποιος έκανε έλεγχο μετά ότι εφόσον πήρες από έξω, από το εξωτερικό, από το εξωτερικό, αυτά να ξανήθει, το εξωτερικό, είναι όλο το παιχνίδι. Πήρες 1000 τόνους κρασί. Με ποιο τρόπο διοχετεύτηκες στην αγορά? Καταλάβατε τι λέω? Εκεί είναι η ουσία.
Ναι, ναι, ναι.
Ως κριτικό προϊόν, διότι πρέπει να έχεις τιμολόγια πώληση μετά που να αντιστοιχούν στους 1000 τόνους που το έφερες, να πουληθεί ως ευρωπαϊκό
προϊόν. Κατάλαβα, κατάλαβα. Κατάλαβα. Λοιπόν, τι βγήκε τελικά από αυτή την συνάντηση, κύριε Ιερονυμάκη, έτσι, για να δώσουμε στον κόσμο?
Ένα ξεκίνημα, αναδύθηκα θέματα που είναι ένα ξεκίνημα για να μπορείς, παράδειγμα, μέσα από τους να καταλάβουν μέσα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
ναι,
ότι
ναι.
Πρέπει να ακούν ανθρώπους οι οποίοι είναι μέσα στην παραγωγή. Κάτι που δεν έχει συμβεί μέχρι τώρα. Επίσης, το κομμάτι ανάδειξης, δηλαδή η Κρήτη παράδειγμα που δεν μετήχε σε όλο αυτό, ήταν ένα κενό. Όταν έφυγα εγώ από την Συντονιστική Επιτροπή πριν 3 χρόνια, που μετά μπήκαν άλλοι και έγινε και ένα συνταγητήριο το οποίο έγινε και λίγο, θυμάστε, με τα δώρα και με όλα αυτά, τέλος πάντων.
Ναι, με τις λίρες, με τις λίρες και τις ναι, και τις ρακές.
Ακριβώς, ναι, ακριβώς. Ναι. Κάτι που αν ήμουν εγώ δεν το άφηνα να συμβεί σε καμία περίπτωση. Όχι, γιατί.
Τέλος πάντων, μην γυρνάμε πίσω.
Ακούστε το πρόβλημα τώρα. Διέχισα τη ζωνιστική. Εγώ χαίρομαι που με ζητούν. Γιατί λένε πολλοί, πού είναι ο Πρίαμος, πού είναι ο Πρίαμος. Πρίαμος έχει φύγει 3 χρόνια από τη ζωνιστική, ο πρόεδρος της ζωνιστικής. Υπό την πίεση ότι να μπουν και άλλοι. Μπήκανε λοιπόν. Το κακό ποιο είναι? Ότι διέλυσε συντονιστική και είχαμε ένα κενό. Σήμερα λοιπόν πρέπει να δημιουργηθεί μια συντονιστική με νέα παιδιά. Εγώ θα είμαι δίπλα. Ως περιφερειακός σύμβουλος το έχω δείξει εξάλλου. Εμένα ο κενός. Συνδρέμω. Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρξει συντονιστική. Επιτροπή να αναδείξει τα θέματα της κρίσης, τα οποία έχουν ιδιαιτερότητες.
Mm-hmm.
Γιατί πέρα από τα γενικά θέματα που έχουμε όλοι, όπως αφορά την ενέργεια, γιατί μας αφορά το πετρέλαιο και εμάς, το λίγο γύρω που μας αφορά. Μας αφορά το θέμα του ρεύματος. Γιατί υπάρχουν αυτή τη στιγμή πάρα πολλοί αγρότες στην Κρήτη που χρησιμοποιούν το αγροτικό ρεύμα. Ρεύμα, κήπια, γεωτρήσεις που ποτίζουν αμπέλια, ελιές, κτηνοτρόφοι που έχουν τα αρμεχτικά, τις ψύχτες, όλα αυτά. Άρα λοιπόν, ναι, και αυτό χρειάζεται. Εδώ υπάρχουν όμως κόκκινα δάνεια των αγροτών, τα οποία πρέπει να συζητηθούν. Διότι σε λίγα χρόνια θα τα πάρουν εταιρείες στα χωράφια. Ένα το κρατούμενο. Υπάρχουν θέματα που αφορά την ισιωτική πολιτική της Κρήτης. Πρέπει να πάει ξεχωριστά. Υπάρχει στο κομμάτι αυτή τη στιγμή ότι ο αμπελώνας της Κρήτης πρέπει να πάει ως παραδοσιακός αμπελώνας, γιατί έμειναν λίγα αμπέλια, για να μπορεί να κρατηθούν. Υπάρχει αυτή τη στιγμή το κομμάτι που έχει να κάνει με την ΚΑΠ, το ότι αυτή τη στιγμή θέλει αναθεώρηση και δυστυχώς αυτό που πήγαμε εμείς και φτιάξαμε, έρθει η Ευρωπαϊκή Ένωση και ζητάει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζετε ότι εμείς πήγαμε και ζητήσαμε την αναθεώρηση? Η Ευρωπαϊκή Ένωση την κάνει την αναθεώρηση. Γιατί σηκωθήκανε όλη η Ευρώπη και υπό την πίεση αυτή η Ευρώπη είπε: κάνουμε αναθεώρηση.
Ναι.
Εμείς καταθέσαμε πριν ένα χρόνο το φάκελο.
Ναι, okay. Μισό λεπτό τώρα. Γιατί γυρίζουμε πάλι. Εγώ θέλω να μου πείτε εσείς πώς τοποθετηθήκατε. Αυτό θέλω να μου πείτε, να τα ακούσει ο κόσμος.
Εγώ τοποθετήθηκα με τη λογική παράδειγμα των ειδοποιήσεων. Το ότι εάν αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα στημένο παιχνίδι, το οποίο συνεργάζονται μέσα και άνθρωποι του ίδιου του κρατικού μηχανισμού. Διότι σας είπα ότι δεν μπορεί να μπαίνει ένα προϊόν μέσα. Αυτό το μόνο που σε διαφέρει είναι να πληρώνει φόρο.
Ναι.
Αν δεν πληρώνει φόρο, σε πιάνουν, δεν πληρώνει φόρο, απαταιώνω, δεν πληρώνει φόρο, όλα αυτά. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Το του ενδιαφέρει μόνο. Κόβεται όλα νόμιμα. Δεν είναι ότι κόβεται παράνομα. Το πρόβλημα είναι στο μετέπειτα πώς τυποποιούνται και συσκευάζονται αυτά.
Μάλιστα.
Καταλάβατε.
Mm-hmm.
Δηλαδή γίνεται η παρακολούθηση, παράδειγμα, εάν πληρώνει φόρο. Και πόσο πληρώνει φόρο, για το κράτος είναι μια χαρά.
Ναι, ναι, ναι.
Δεν το ενδιαφέρει παραπέρα.
Mm-hmm.
Δεν είναι όμως έτσι. Διότι εγώ δεν προστατεύομαι. Διότι όταν έρθει με τη διαφορά του νομίσματος η σταφίδα από την Τουρκία με 0,70, γιατί η αγοραστική δύναμη εκεί έχει μια διαφορά τεράστια, και ο συνάδελφός μου ο Τούρκος στα 0,70 είχε αγοραστική δύναμη 4,5 ευρώ με 5, τότε εγώ πώς θα τον αγωγιστώ με 1,60.
Τίποτα.
Είδατε λοιπόν. Άρα λοιπόν γι' αυτό καταλήγουν τα μπέλια.
Mm-hmm.
Άρα λοιπόν να έρθει, να γράφει απάνω ότι είναι τουρκική σταφίδα, να γράφει η δική μας ότι είναι ελληνική και ο καταναλωτής.
Να είναι λοιπόν πιο ξεκάθαρα τα πράγματα.
Βεβαίως, πούμε,
να ξέρει ο καθένας τι πληρώνει όταν και
βεβαίως,
τι αγοράζει.
Και να
ναι, ναι, ναι.
Βάζει ένα προϊόν που το έχει η χώρα μας μέσα.
Mm-hmm.
Βάζει το δασμό. Αν είναι έτσι, θέλει να παρετούμε και εμείς τα παιδιά εδώ πέρα,
mm-hmm.
να αγοράσουμε από την Τουρκία και εμπορευόμαστε.
Mm-hmm.
Να κάνουμε και λεφτά.
Μάλιστα. Άρα κάτι βγήκε τελικά, κύριε Ιερονιμάκη.
Βεβαίως, διότι αρχίζει και μαθαίνει ο καταναλωτής κάτι που δεν, και αυτή ήταν μέσα στη μια λογική ο αγρότης. Τι πήρε ο αγρότης? Πάμε στα ελαιόλαδα, μια κουβέντα τι σημασία.
Ναι.
Πέρσι 130.000 τόνοι. Το μέσο όρο ποιο ήταν? 4,5 ευρώ. Αγοράστηκαν λοιπόν 130.000 τόνοι, πουλήθηκαν μάλλον,
mm-hmm.
και ο παραγωγός έσπραξε μέσο όρο 4,5 ευρώ. Άλλος πήγε 5,5-6, άλλος το πούλησε 4 όμως.
Ναι.
Άρα λοιπόν το μέσο όρο ήταν 4,5. Άρα λοιπόν το περσινό, λοιπόν οι περσινές ποσότητες, οι οποίες διοξυτεύτηκαν Ισπανία, Ιταλία και Ελλάδα σε μεγάλο εμπόρους, υποφελήθηκαν από αυτά.
Ξέρετε
ότι αυτή τη στιγμή τη μεγάλη πίεση την παθαίνει το 10% μόνο που πηγαίνει ως εμφιαλωμένο με ντικέτα, κρίση.
Ναι, ναι, ναι.
Αυτοί οι άνθρωποι, το έχω πει συνέχεια ότι είναι ήρωες, πώς θα το πεσχέρουν αυτοί οι άνθρωποι? Διότι αυτός αγοράζει φιάλι, εντικέτα, όλα αυτά, να κάνει το prestige όλο αυτό, να δημιουργήσει παράδειγμα brand name, να προσπαθεί να δημιουργήσει brand name για να βγει στην αγορά, και πώς θα πουλήσει? Αυτός είναι θύμα και αυτός.
Μάλιστα.
Και αυτός είναι πρόθυτος ή μακρύτης πρώτα απ' όλα.
Και από τη στιγμή που αυξάνεται η τιμή, ποιος θα το φάει το λάδι, έτσι?
Και επίσης ο κίνδυνος ποιος είναι με αυτό που κάνουν? Και βγάζουν, και ο παραγωγός πουλήσε 4,5 ευρώ το περσινό λάδι και το αγόρασαν αυτοί και το εκμεταλλεύονται, και ο κίνδυνος ποιος είναι? Ότι σπρώχνουν τον καταναλωτή σε άλλου είδους έλαια, όπως είναι τα σπορέλαια,
ναι,
τα
καλαμπέλια, ναι, ναι,
έλαια,
ναι, ναι, ναι.
Έλαια, mm-hmm. με προσέξτε τώρα, με κίνδυνο να αλλάχτουν διατροφικές συνήθειες.
Mm-hmm.
Και όταν έρθει η κανονικότητα στο λάδι, τι θα γίνει?
Έλατε. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, να ρωτήσω, θα είστε αύριο στη συνάντηση που θα είναι ο κύριος Ανδρουλάκης στην Ένωση? Θα πάτε από εκεί να ακούσετε τι θα πει?
Νομίζω το Σάββατο έχουν πει. ή η Παρασκευή, δεν ξέρω. Μου είχε ρημούνται ένα μήνυμα, δεν το είδα καλά, μου τηλεφωνήσαν κιόλα. Βεβαίω θα είναι. Ακούστε, εκεί που υπάρχει μια σωστή διαδικασία, είναι μια σωστή διαδικασία, είμαι. Εκεί που δεν γίνεται σωστή διαδικασία, δεν μετέχω.
Όχι, εμά μα ενδιαφέρει να ακούγονται τα πάντα, α πούμε, έτσι. Βεβαίως, γιατί βεβαίως. Είπαμε τώρα.
Διότι όπω σα είπα εγώ. Όλο αυτό το διάστημα επικοινωνούσα με τις μπλοκαζίδες απάνω, με κάποιους που γνωρίζω, έτσι, χρόνια είμαι και τους γνωρίζω.
Ναι.
Δεν βάλανε καν κόκκινα δάνεια μέσα των αγροτών. Γιατί είναι πτυμένοι στο κομμάτι του εσαλικού κάμπου περισσότεροι, που έχουν ένα πρόβλημα οι άνθρωποι πέρα. Όπως εγώ λέω κάτι αυτή τη στιγμή. Πλημμύρισε η Θεσσαλία και τελικά θα πληγούμε εμείς κριτική. Γιατί θάβονται τα δικά μας θέματα. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω.
Ναι, αλίμονο. Μάλιστα.
Λοιπόν, πολλά θέματα λοιπόν δεν έχουν αναδειχθεί και επίσης έχουν ξεκινήσει κάποιοι στο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, επικεντρώθηκε όλο το κομμάτι, αν δείτε τα κεντρικά δελτία ειδήσεων, επικεντρώνεται ρεύμα πετρέλαιο. Το έχετε δει, πιστεύω, έτσι δεν είναι.
Μα μας χαίνε αυτά.
Ναι, δεν επικεντρώνεται. Αυτό όμως που. Τα προβλήματα όμως είναι και αυτά, είναι όμως και άλλα. Το πώς προχωράμε αυτή τη στιγμή για να μπορεί να κρατηθεί ο παραγωγικός τομέας και να συνεχίσει. Και να μην εγκαταλείπεται ύπαιθρος.
Ναι. Εννοείται. Λοιπόν, καλή συνέχεια, εύχομαι.
Να είστε καλά.
Καλημέρα, γεια χαρά. Καλή.